πρώτες μου μνήμες ξεκινούν για την Αγία Άννα και την παραλία της από το καλοκαίρι του 1984. Θυμάμαι ακόμα έντονα το ηχηρό τραγούδι των τζιτζικιών, θυμάμαι ακόμα τον γκάρισμα των γαϊδουριών, το αλέτρι που το έσερνε το βόδι ή το άλογο, ήταν οι χωματόδρομοι, ήταν το πυκνό πράσινο το οποίο αισθανόσαμε πολλές φορές ότι πιο πολύ έμοιαζε με ζούγκλα παρά με δάσος μεσογειακής περιοχής. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χώμα, δηλαδή η γη. Από όταν ήμουν εδώ πιτσιρικάς και πάντα μου λέγει η μάνα μου και ο πατέρας μου, καλά, σπούδασε και μετά θα σου πάρουμε το τρακτέρ. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση της ελευθερίας, δηλαδή να περπατάς μέσα στη φύση. Οπότε βρίσκομαι σε έναν τόπο που θα έλεγα ότι είναι και ο τόπος ευλογημένος, αλλά και εγώ ευλογημένος ζώντας σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να ήταν μεσημέρι της Τρίτης, 3 του Αυγούστου, και πρέπει να είχαμε βάλει την τηλεόραση και κάποιος τηλεοπτικός σταθμός είχε ειδήσεις και έτσι ακούσαμε ότι μέσα στις πολλές πυρκαγιές που εκείνη την ημέρα είχαν ξεσπάσει στη χώρα, καθώς ήταν και μια ζεστή ημέρα, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και κάπου μεταξύ Στροφιλιάς και Λίμνης. Δεν πιστεύουμε ότι μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει 8, 9, 10 χιλιόμετρα μακριά, που μεσολαβούσαν δρόμοι, σπίτια, οικισμοί, χωριά αρκετά, θα κατέληγε στην Αγκάλη. Πίστευε ότι δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ. Κάποια στιγμή, βγαίνοντας από το σπίτι, αρχίζαμε να βλέπουμε πολύ πιο έντονα πια έναν καπνό που αντιληφθήκαμε όλοι ότι δεν ήταν απλά ένας καπνός από μία εστία που έκαιγε 2-3 στρέμματα δάσους. Τι να κάνουμε, πήραμε τα τσαπιά και αρχίζαμε να σκάβουμε γύρω-γύρω, όχι μόνο στο κτήμα μας, το κτήμα μας ήταν καθαρό, στα γειτονικά χωράφια, όπου υπήρχε χορτάρι, να μείνει μονάχα χώμα, καθαρό χώμα, σε μια έκθεση, ας πούμε, γύρω από το σπίτι 1,5-2 μέτρα, με ένα μικρό πριόνι που είχε πάρει η μάνα μου για να κόβει, ας πούμε, 30 φυλιές, δηλαδή ένα πριονάκι, φανταστείτε, ηλεκτρικό, για να κόβεις απλά κλαδάκια. Εμείς κόβαμε κορμούς 1,5-2 μέτρων, να τραβάς τις μπαλαντέζες, να έχουμε σκιστεί από τα πουρνάρια, από τα κλαδιά. Πλέον φτάνει η Τρίτη βράδυ, έρχεται η Τετάρτη, η φωτιά καίει χωρίς σταματημό, έρχεται η Πέμπτη, η φωτιά καίει χωρίς σταματημό και πλέον ούτως αισθάνεσαι ότι είσαι αβοήθητος. Το 112 εκείνη την ημέρα χτυπούσε τρελά. Κάθε ώρα και λεπτό το 112 μας έλεγε φύγετε από τις εστίες. Πόσο ωραίο να το λέει το 112 και αυτοί που έγραφαν το μήνυμα. Ποιος αφήνει το σπίτι του να καεί όταν δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία για να το σώσει. Κάποια στιγμή με την άκρη του ματιού μου βλέπω ότι η πυρκαγιά πλέον είχε φτάσει στην άσφαλτο, στην αρχή της ασφάλτου. Οπότε εκεί αισθάνεσαι ότι σε πλησιάζει. Εμείς από το σπίτι φύγαμε, ήταν η ώρα 12. Το μόνο που πήρα να πω την αλήθεια ήταν ένα ρολόι του πατέρα μου. Δεν μπορούσα να μην το πάρω αυτό μαζί μου, ενώ πρακτικά έλεγα ότι το σπίτι θα καεί. Οπότε λέω, έχω κάτι να θυμάμαι από τον πατέρα μου, γιατί το σπίτι εκείνος το αγόρασε, εκείνος το έφτιαξε και σε κάθε σημείο που πηγαίνω τον πατέρα μου σκέφτομαι. Αισθανόμουν ότι να πάρω κάτι να έχω να θυμάμαι, γιατί τι να θυμάσαι από πέτρες και ξύλα καμένα. Πόλεμος ήταν. πόλεμος. Άμα δεν το ζήσει αυτό κανείς, θα αντιληφθεί ότι ήταν πόλεμος. Μάχεσαι με έναν εχθρό που αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή τη φωτιά, ότι δεν μπορείς να τη δαμάσεις. Και η φύση, συνδυαστικά με την πυρκαγιά εννοώ, λειτουργούν, πώς είναι οι δύο ερωτευμένοι που χορεύουν τάγκο, η απόλυτη καταστροφή και εσύ είσαι στο ενδιάμεσο. Η μόνη λύση που έχεις να κάνεις είναι να πας στην παραλία. Έβλεπες ανθρώπους σε αναπηρικά αμαξίδια με φιάλες οξυγόνου δίπλα. Έβλεπες παιδιά να κλαίνε, εφήβους να κλαίνε σπαρακτικά και όλοι ήμασταν αποσβολωμένοι. Δεν μου το πω ότι δεν ήμασταν. Και επίσης ήταν ένας κακός χαμός. Κάποιοι λέγανε τρέχτε ας πούμε να πάτε προς το κάμπινγκ να σωθείτε. Άλλοι όχι, πάτε στην παραλία. Και έβλεπες μία πυρκαγιά, γιατί την έβλεπες την πυρκαγιά, να καίει τα πάντα. Είχε πια φτάσει στα σπίτια, στην παραλία. Υπήρχε είναι μία και ξαφνικά ξεσπάει ένας δυνατός αέρας. Εγώ αισθανόμουν ότι ερχόταν ένας μαύρος, σκοτεινός άνεμος, ένα σύννεφο μαζί από το κάμπινγκ και στροβιλιζόταν και ερχόταν αυτός ο άνεμος και το μαύρο σύννεφο να μας χτυπάει με δύναμη στα μούτρα και δεν μπορούσαμε να βρούμε το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Κάποια στιγμή ο φίλος μου που ήταν μαζί τον είχε πιάσει μεγαλύτερος πανικός και ένταση. Να λέει δεν μπορώ να αναπνεύσω. Βάλαμε τις πετσέτες που είχαμε, τις βουτήξαμε στη θάλασσα, τις βάλαμε στο πρόσωπο. Τελικά βρήκαμε το αυτοκίνητο και μπήκαμε μέσα. Εγώ δεν θα έφευγα από τον τόπο. Αισθανόμουν ότι την ώρα που επέλεξα να φύγω ήταν γιατί δεν ήμουν μόνος και στη ζωή όταν δεν είσαι μόνος πρέπει να σκέφτεσαι και τον άλλον. Γιατί εμένα το σπίτι ήταν δικό μου, του φίλου μου δεν ήταν δικό του. Οπότε τι θα έλεγα μετά εγώ στους δικούς του, α ξέρεις τι κάηκε για ένα σπίτι. Είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, άκουγες να γίνεται ο χαμός έξω. Τα κουκουνάρια σκάγαν και πετάγονταν παντού, έρχονταν τα πουκαίδια. Έχουμε τις τάχτες που μυρίζουν, το καμένο, τη ρετσίνη, τα πλαστικά που καίγονται, αυτοκίνητα. Είχαμε ήδη ακούσει ότι μαζεύονταν στο Κιμάσι. Το Κιμάσι είναι ένα λιμάνι νοτίος της Αγκάλης. Εκείνη την ώρα το Κιμάσι για εμάς ήταν η σωτηρία μας, αλλά ήταν μια σωτηρία που σε πονάει, γιατί αφήνεις κάτι πίσω και καίγεται η ίδια σου η ζωή. Φτάνεις στο Κιμάσι και τι αντικρίζεις? Μια ανοργανωσιά. Εγώ δεν μπορώ να μην ξεχάσω και θέλει άγαλμα αυτός ο άνθρωπος ένα παλικάρι με ένα σκάφος, από ό,τι καταλάβατε δικό του σκάφος, ο οποίος ερχόταν από την Αγκάλη και από το Αχλάδι και έφερνε κόσμο από την παραλία στο Κιμάσι, ιδιώτης. Αντί αυτά να γίνονται οργανωμένα κρατικά με μια φωτιά που καίει 3-4 ημέρες, να γίνεται οργανωμένο από το ίδιο το λιμενικό, ξέρω, από το κράτος, γινόταν από έναν ιδιώτη. Με τις οδηγίες του λιμενικού. Ακόμα θυμάμαι σαν στα μάτια μου να λέει ο λιμενικός, έλα, ας πούμε ότι το λέγανε Γιώργο το παλικάρι. Έλα βρε Γιώργο, σε παρακαλώ μια φορά, και να λέει το παιδί, μα θα ξαναπάω εκεί, μα καίγομαι, δεν αντέχω. Άντε του λέει μια ακόμα φορά. Και επίσης, Το ίδιο το παλικάρι με το παγιό του ήταν. Και κάποια στιγμή λέει, κρυώνω, έστω μια φανέλα, ένα σορτσάκι να φορέσω μια σαν ώρα και θυμάμαι βγάζω τη δική μου την μπλούζα, του βγάζω το δικό μου το σορτσάκι, τις δικές μου τις σαγιονάρες και του τις έδωσα, μακάρι να είχα κι άλλα να του δώσω. Αυτό το παλικάρι πηγαινιορχόταν και αν υπήρχε ένας ήρωας εκείνη την ημέρα στα δικά μου τα μάτια ήταν αυτό το παλικάρι που μετέφερε όχι μία φορά όπως μπορεί να έκαναν άλλοι αλλά εκατοντάδες φορές που λέει ο λόγος κόσμο και το έκανε αγόγγιστα. Δύο κάναν δρομολόγια του λιμνικού που είδα εγώ. 25 είχε κάνει αυτό το παλικάρι το μόνο του και έφερνε κόσμο και ήταν αποσβολωμένοι. Ήταν σαν να τους είχες ρίξει χαστούκια. Μας κοιτούσαν και ήταν σαν να μην ήταν εκεί, σαν να μας βλέπανε με γυάλινα μάτια. Προς τα βόρεια, πίσω από τους λόφους, έβλεπες να λαπαδιάζουν τα πάντα, να καίγονται τα πάντα, ένα εκτυφλωτικό κόκκινο πορτοκαλί χρώμα, το λέω και μου σηκώνει τη τρίχα, και ήξερες ότι εκείνη την ώρα καίγονται τα πάντα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
Το μέτωπο της πυρκαγιάς δεν είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ μπροστά. Είναι 20-30 μέτρα μπροστά. Μπορεί αυτό να είναι πολύ πιο ισχυρό, αλλά προχωράει.
Πραγματικά η κατάσταση εδώ στη Βόρεια Εύβοια είναι πάρα πολύ άσχημη. Το πύρινο μέτωπο εδώ είναι πραγματικά ανεξέλεγκτο.
Οι εκτιμήσεις μιλούν για 700.000 στρέμματα καμένου δάσους. Για τους κατοίκους όμως που ζουν εδώ, η καταστροφή δεν μετριέται σε αριθμούς. Μετριέται σε μια εικόνα. Όπου γυρίσουν το μάτι τους, βλέπουν μαύρο.
Παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας κάτω στην παραλία, στο κέντρο της παραλίας, και αρχίζουμε και περπατάμε για να φτάσουμε στην Αγκάλη. Όταν λοιπόν περνάς το βράχο που χωρίζει την Κρύα Βρύση από την Αγκάλη, εκεί βλέπεις να έχει πέσει μία βόμβα και βλέπεις την απόλυτη καταστροφή. Να καίγονται τα πάντα. Δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο. Είδαμε τροχόσπιτα καμένα, είδαμε αυλές καμένες, αυτοκίνητα καμένα, κολόνες του ηλεκτρισμού, κολόνες του ΟΤΕ καμένες, να στέκονται έτσι σε μία, σαν πάνω σε μία καρφίτσα. Μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις χωρίς να βάλεις κάτι στη μύτη. Διασχίσαμε όλη την παραλία για να φτάσουμε στο σπίτι. Παντού φωτιά. Εκεί δεν θα το ξεχάσουμε, εμείς καθώς περπατάμε ακούμε ένα θόρυβο, κάτι σαν να τρέχει, σαν να πέφτουν πέτρες. Γυρνάμε πίσω και βλέπουμε ένα κτίνος, ένα τεράστιο αγριογούρουνο, το οποίο και εγώ όταν έβγαζε καπνούς και έπεσε μέσα στη θάλασσα, και ήταν ένα πλάσμα που κάηκε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να καίγονται τα ζώα και να μην δίνουμε σημασία. Έκλαιγα συνέχεια, δεν μπορούσα. Έκλαιγα, ήτανε κλάμα, ένα κλάμα λύπης, ένα κλάμα χαράς, ένα κλάμα θλίψης, ένα κλάμα οργής και μόνιμα νομίζω έλεγα δεν το πιστεύω ότι υπάρχει το σπίτι. Η πυρκαγιά, να το έχουμε στο μυαλό μας, έκαιγε ακόμα. Εμείς στα βουνά μας, γύρω από την Αγκάλη, έτσι όπως είναι, έχει τους λόφους, έκαιγαν για εβδομάδες. Σε απόκρημνα σημεία έκαιγαν για εβδομάδες. Το βράδυ έπεφτε με μυρωδιά, με κάφτρα, με μαυρίλα παντού, τα πάντα ήταν μαύρα. Και να μην έχεις νερό, να μην έχεις ηλεκτρικό ρεύμα, ό,τι πιάνεις να γίνεται μαύρο. Το χέρι σου τα πόδια σου, πέρα από την ψυχή σου. Μπαίνανε στο σπίτι, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα παράθυρα. Δηλαδή ζήσαμε για πολλές εβδομάδες, σχεδόν μέχρι να μπει ο χειμώνας και να πιάσουν οι βροχές και κάπως να ξεπληθεί η φύση, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που μπορεί να ήταν και καρκινογόνα. Αλλά όμως επιλέξαμε να μείνουμε στον τόπο μας, να μην τον εγκαταλείψουμε. Πάει να πει την πυρκαγιά, ήταν πολλές οι περιοχές που επισκεπτόμαστε. Για ένα διάστημα το είχαμε σταματήσει, δεν μας έκανε αίσθηση. Το δάσος είναι ωραίο να το περπατάς και να το ζεις. Άμα δεν υπάρχει δάσος, τι να περπατήσω και τι να ζήσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι δειλά-δειλά που έχει ξαναβγεί το πράσινο, δεν αρχίζεις λίγο να αισθάνεσαι ότι ας ξαναπάω σε αυτά τα μέρη να μαζέψω λίγο ρόκα, αγριόχορτα, να φτιάξω με την πίτα μου που θέλω. Αλλά όμως όσο και να θέλεις, σε πληγώνει, γιατί έχεις το πριν και το μετά. Και το πριν πάντα σε στοιχιώνει πυρκαγιά και την καταστροφή της. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ την ζωή μου μακριά από την αγκάλη. Και μοιάζει λοιπόν αυτή η θάλασσα να είναι μία αγκαλιά που σ' αγκαλιάζει. Δεν θα μπορούσα λοιπόν αυτόν τον τόπο που σε αγκαλιάζει και σου προσφέρει απλόχερα τις χαρές του, τις φύσης, να τον εγκαταλείψω για μια πόλη. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση.